Este evento responde a unha iniciativa que se fixo no Concello, coa colaboración do resto dos compañeiros, a través do que chamamos orzamentos participativos, que é pois unha parte do orzamento do Concello que se asigna a aquelas solicitudes que fan os ciudadanos a través das súas peticións, non? E, bueno, enmárcase nunha política que se ten no Concello de apoio decidido polo deporte. Nos parece nos que fomentar a actividade deportiva e fomentar os hábitos saudables pois é importante para mellorar a calidade de vida, mellorar a saúde dos ciudadanos, e este evento ademais pois supón unha ocasión única para enseñar a nosa cidade, para poñer en valor pois os nosos patrimonio histórico, cultural, etc. Nos, como digo, apostamos polo deporte. O ano pasado dedicáronse pois perto de 3 millóns de euros ao deporte nesta cidade, e en todas as modalidades, e non podía ser de outra maneira, pois tamén esta modalidade.